ናይ ቤተ ጳጳስ ህየን ተሰነድ ከም ዝሕብሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ንፈለማ ግዜ ገና ተማሃራይ ዘርአ ክህነትን ከለዉ ዕለት 20 መስከረም 1900 ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ብዓመተ ኢዮቤል ምክንያት ድሓር እውን ኣብ ፈረንሳ ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያ ልኡኽ ኮይኖም ኣብ ዘገልገልሉ እዋን ዕለት 27 መስከረም 1950 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈፀሙ ክፍለጥ እንከሎ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስ ተሓርዩ ዕለት 10 ታሕሳስ 1959 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያ ምብፃሕ ንክፍፅሙ መደብ ምስ ተሓንፀፀ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣክንዶኦም ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ኣጋጃንያን ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ድሕሪ ምፍፃም ልክዕ ድሕሪ 3 ዓመት ዕለት 2 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ዕደት ንክፍፅሙ ብመደብ ተታሒዙ እንከበቅዕ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 2 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ እቲ ሓዋርያዊ ዕደት ንዕለት 4 ጥቅምቲ ተሰጋጊሩ እንክብል ከም ዝሓበረ እንክዝከር ኣብ ኣስቲዚ ሓፂር ሓዋርያዊ ዕደት ብምፍፃም ዝተሰነየ ዕለት 4 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ዕደት ከም ዝፈፀሙን ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ቅዱሳት ስፍራ እፁብ ፅማሬ ቢሎም ከም ዝገለፅዎ ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ህየን ተሰነድ የረጋግፅ። እዚ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ሓዋርያዊ ዕደት ኣብ ሎሬቶ ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስታሽ ዓይን ኣብ 1857 ምብፃሕ ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝኽሪ መበል 105 ዓመት ዝተፈፀመ ምዃኑን ኣብ ሎሬቶ ኣብቲ እዋን ናይ ሪፐብሊካዊት ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ኣንቶኒዮ ሴኒን ናይ ኢጣልያ መራሒ መንግስቲ ፋንፋኒን ናይ ቤተ ክርስትያን ላዕለውቲ ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ዜጋታትን ኣባላት ሓይሊ ፀጥ ታን ሞቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎም ዝጠቐሰ ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ህየንተ ሰነድ ኣስዒቡ ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ናይቲ ቅዱስ ስፍራ መሰረታዊ መልእኽቲ ኣብ ዝኾነ ምስጢረት ስብእትን ፀዋዕታ ቅዱስና ስድራ ቤትን ፀዋዕታ ቅዱስና ዓለታዊ ናብራን ዘማእከለ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘስምዑ የዘኻኽር። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝተፈላለየ መደብ ሓዋርያዊ ዑደት ዝርከብሉ ስፍራ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ቢሎም ገሊፆም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሎሬቶ እንቅድስቲ ድንግል ማርያም ንናይ ሰናይ ጅማርን ከይድን ፍጻሜን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከተማልድ ኣሚቶም ምእንቲ ክብራ ዝፈፀሙ ሓዋርያዊ ዕደት እዩ ቢሎም ከም ዝገለፁን ኦ ማርያም እኖጎይታና ኢየሱስን እኖናን ኣብ ቅዱስ ስፍራኺ ንኣኺ ቀዳሚቲ ኮኸብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾንኪ ምእንቲ እቲ ንኽጅመር ተወሲኑ ዘሎ ኩላዊ ትፅቢታት ዝተነብሩ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሰናይ ከይዲ ብተኣማንነት ክንበር እፁብ ብርሃን ከተማልዲ ናባኺ ንምሕፀን ቢሎም ከም ዝጸለዩ የመልክት። ድሕሪ ፍጻሜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ዑደት ክፍፅሙ ተመባፂዖም ከም ዝነበሩን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ምድራዊ ጉዕዞኦም ቅድሚ ፍጻሜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምንባሩ ድማ እቲ ዝኣተውዎ መብፅዓ ናይ ቅዱስቲ መንበር ትኩእ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ደላኳ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ህወቶም መወዳእታ ዘመን ውፍይነት ንእኖ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ጳጳሳዊ ናይ መስቀል ማዕተቦምን ናይ እኖ ማርያም ዘሎሬቶ ምስሊ ዝተነብሮ ጳጳሳዊ ካትሞምን ንማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዘሎሬቶ ከም ገጸ በረከት ከም ዝለገስዎ ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ህየንተ ሰነድ የዘኻኽር።